këto takime shumë të interesante dhe shumë të vlefshme për biznesmen, për uhesit. Lider Impact është një lëvizje globale me vizion që çdo lider të lërë një ndikim. Misioni i Lider Impact të nxisin uhesit, të kenë një ndikim duke ndihmuar ata të rriten profesionalisht, personalisht dhe shpirtërisht. Ne kemi një rrjet uhesish në 350 qytete të botës, të cilët bëjnë aktivitetin e tyre edhe në grupe të vogla, që do të flasim pak më vonë për këtë. Dëshira jonë është të kemi takime të tilla që lidhet në biznes dhe në qeverisje, të nxiten dhe të inkurajohen nga folës me integritet, siç është edhe folësia e sotme, të jenë shembull për gjetjen e balancës në aspektin profesional, personal dhe shpirtëror. Takimi sot do ketë këto rrjedh, do të dëgjojmë nga folësia dhe do kemi kohë pyetje përgjigje dhe në fund dëshirojmë të marrim komentet tuaja për këtë takim dhe sugjerimet tuaja për takimet e ardhshme. Tani më lini të prezantoj edhe folësin e sotme, Elida Motro. Elida Motro është përzgjedhur në vitin 2022 nga 50 shqiptarët më të suksesshëm në botë me kompaninë saj Eni Coaching and Consulting, e cila përmirëson performancën e pronarëve, drejtuesve dhe bordeve të ndryshme. Elida ka qenë drejtore e burimit njerëzore në Institutin Ndërkombëtar dhe drejtore e projektit të USAID KOE DWH e tjerë. Si pedagoge në Tirana Business University College, ajo ligjëron lëndët e leadershipit, sjelljes organizative, burimit njerëzore dhe komunikimit. Elida është pjesëtare e trupit lart trajnerët të ASPA, Shkolla Shqiptare e Administratës Publike. Kjo është ligjëruese dinamike publike në konferencat kombëtare dhe ndërkombëtare. Elida po zhvillon doktoraturën në Eisenstadt, Austri, për burimin njerëzore. Ai ka një master marketing dhe ka studiuar për burimin njerëzore në Universitetin Cornell në New York. Elida ofron shërbimet e saj vullnetarisht për të rinjtë dhe gratë që vijnë nga streza të menaxhuara nga shteti. Rreth ftojmë Elidën të në një dyra të rëtitje.
Shumë falem derit. Kur i digjon kështu thua, kaq moshkam. Dhe përshka këtë moshës, nofta do në falit në bajdi palton, sepse kam djerë ftoht. Kështu që një moment nuk besoj se do të ketë shumë problem për ju. Shumë falem dhe e që kini radhë, më dhijem shumë e privilegjuar, dhijem shumë e nderuar, shumë e bekuar. Kur Lider Impact po bënte shumë nga këto aktivitetet para disa vitesh, dhe me vini me kemi dëgjuar forsa që kanë qenë të mrekullushëm. Takimin për sot, unë do doja vetëm tre qëllime kam që të kaloja të kjo. Qëllimi i parë është doja të kaloja që ka ardhur një kohë për shkak të shumë ndryshimeve mbarbotërore, që janë disa trendet cilat ne si shqiptar do duhet të jemi në time me vrap dhe jo me hap për t'i kapur. Dhe janë këto trende sot që ne, nëse ti shikojmë, rrotullohen gjitha tek drejtuesit. Të gjitha rrotullohen tek sa dhe si dikush bën mirë detyrën e vet kur drejton të tjerët. Në këtë qëllim, domethënë ajo që dua të them është që çfarë është trendi në 10 vitet e ardhshme, dhe është vetëm fjala upskill and reskill. Dhe kjo fillon nga drejtuesit, kjo fillon nga leadershipi, kjo fillon nga pjesa lartë, në çdo hierarki, në çdo organogram. Kështu që ajo që do doja të fillonim është në fakt, kur unë them si të shkëlqesh në karrierë dhe të shkëlqesh dhe në familje, duke përdorur çfarë shumë e thjeshtë ajo që unë them që është artikulo, komuniko dhe take massive actions. Duke qenë prej shumë kohësh në tregun shqiptar të punës, po dhe në atë ndërkombëtar, kam vënë re që janë disa gjëra të cilat përsëriten kudo, dhe kudo kanë të njëjtin efekt, dhe kudo kanë të njëjtën vlerë ose antivlerë. Do kemi pyetje, po nëse do ketë diçka që duhet zgjeruar më shumë, mund t'ju referoj tek ata dhe mund të flisim me ata. Domethënë është diçka e cila funksionon në jetën e përditshme flasim. Në qëllim të tretë do të ishte që doja secili nga ne të ketë mundësi që kur ne të flasim dhe të themi drejtuesit, vetë drejtues, secili nga ne është tek pozicioni punës vet, dhe të mirë kuptuarit e kësaj ose të bërit të ndërgjeshëm të kësaj, na bën që të jemi gjithmonë të
në funksion të punojmë dhe të përsëritë të përmirësohemi, duke mos thënë asnjëherë që unë kam haritur këtë pozicion, kam haritur këtë lloj pasurie, kam haritur këtë lloj kompanie. Por është gjithmonë një gjë e vazhdueshme, është e vazhdueshme. Ndaj përderisa fjala në botë, në 10 vjeçarin e arshëm është reskill dhe upskill. Ne kemi për detyrë me këdo që punojmë që ne të jemi në pararojë të kësaj. Pra janë këto tre qëllime, thjesht të themi cili është trendi, një mënyrë pune, edhe ndërgjegjësimi që drejtuesi ka përgjegjësi shumë të mëdha sot. Dhe unë mendoj ka përgjegjësi sidomos për të ndërtuar gjeneratën e re të drejtuesve. Janë fjalë të mëdha, po futem në temë. Për njerëzit në biznes, çfarë ndodh normalisht? Normalisht është që dhe do i referohem vazhdimisht përvojës sime. Dhe në përvojën time është që kam punuar me njerëz të cilët vinë nga kompani të ndryshme, industri të ndryshme, sektor të ndryshëm, gjeografi të ndryshme, kompani të vogla, të mëdha, të drejtuara nga zotrinj, të drejtuara nga zonja. Në asnjë vend nuk kam parë ndryshim midis tyre sa i takon mendësisë së drejtuesit. Ose drejtuesi ka një mendësi që do të hecë dhe do të zhvillohet dhe e mat hapin e vet me të ardhmen e vet, ose është një person i cili kënaqet. Ka që saktë është kjo sa vini re kur shkojnë në një bankë për shembull, ju jemi në vesh që ka ndryshuar themi menaxhmenti apo drejtimi i një kompanie edhe nga shërbimi klientit. Nëse ti shkojnë përpara dhe gjejnë një qetësi në sallën e hyrjes kur hyrje në bankë, ti shikoj që dikush vinte me qetësi dhe me zë të ulët të pyeste çfarë do, çfarë mund të bëj për ty. Kur është ndryruar menaxhmenti, ti shkon dhe shikon që ka një sallë aty që janë njerëzit e lirshëm, që dikush vjen me shpejtësi të flet, është një formë e folur tjetër, e gjitha vjen nga koka lart, aty lart. Dhe prandaj unë mendoj që në përgjithësi ndryshimet që ndodhin tek drejtuesit kanë të bëjnë shumë për gjithë të tjerë, ndaj duhet ta marrim me shumë seriozitet të që themi. Shpeshherë më është thënë që njerëzit që duan të ecin në biznes, problemin e parë që kanë është problemi me njerëzit. Ajo që ndodh shpeshherë është dhe kush nis një biznes, ka gjetur një mundësi të hartë, ka gjetur 2-3 klientët e parë, ka pasur një produkt që është shumë i mirë, ka dalë, ka provuar, ka sjellë ca lek, me vrap do ta ribëj, do ta zgjeroj, do ta bëj të madhe dhe fillon e merr njerëzit dhe fillon e pyet këtë marr. Dhe në moment që fillon të pyes këtë marr, të gjithë i thonë për njerëz të vet. Merr këtë, merr vajzën e filanit, merr djalin e filanit, pse nuk merr këtë? Pse nuk merr atë? Dhe për shkak se puna nuk i pret, i kanë marrë këta njerëz. Dhe vjen një moment që këta njerëz i bëhen që nuk din ku të futen me njëri tjetrin, pra në një puzzle që përpiqen vazhdimisht dhe harxojnë aq shumë energji të futen te njëri tjetri dhe të krijojnë çfarë? Të marrin të gjithë së pari njëherë çfarë talentesh kanë, çfarë ngjyrash kanë. Unë punoj shumë me ngjyrat sepse dua të bëj gjëra të thjeshta, bjonde, siç e kuptoni, reale. Dhe do të thoshe që në ngjyrën jeshile për mua është ajo gjë që ne duam të bëjmë, që e kemi dëshirë, që e kemi talent, që jemi të lindur ta bëjmë. Ngjyra e verdhë është një gjë që ne në mënyrë të vazhdueshme ne jemi që përmirësohemi. Ngjyra e verdhë futet kudo dhe ndron ngjyrat. E kuqja është ajo që mund të jetë aq sa është që është ngjyrë dashurisë, urrejtjes etj. etj. Është dhe ngjyra që rrjedh gjak. Dhe të marr ato të sjella në biznes dhe të sjella tek njerëzit, ti mund të kesh njerëz që megjithmonë i ke ose shumë të mirë, që janë në vendin e dur, që kanë talentet e dur, ti ke dhënë për shkrimin e punës së dur, ose mund të jetë këta të tjerë që sapo tham. Dhe kjo është rruga që unë bëjnë një biznes, derisa arrim në një pikë të tillë. Zakonisht, po të shikoni, janë tre ngjyra. Atje ngjyrën blu, ne kam ngjyrën e perëndis. Edhe është ngjyra që thetë nga njëherë, bëjmë ne qatë duam, ka një plan më të madhë. Mirë është që të kemi të futemi në paralel me to, se të bindemi që është, po, zakonisht të janë. Pra, në parim, kushdo që fillon të punoj, problemin më të madhë sot e kam njerëzit. Nuk e di sa nga ju miq këtu, në çështë të pyesja, kanë pasur në 6 muajt e fundit problem ose sfidë me njerëzit? Mund të ngrëm dorën. Okay, good. Do me thënë, është një problem kaq i madh, se në qofë se ne do t'i vinim një ngjyrë kësa gjia, apo të kishim shpata, tani do kishim njerës janë për gjakur. Është problem. Pse e them të, sepse duhet të kthejmë syt nga njerëzit. Duhet të kthejmë syt nga vetja së pari, dhe pastaj dhe njerëzit. Pika tjetër që doja, themi, kur vjen puna në përgjithësi, në biznes, ka njerëz janë ose do t'i ndaja vetëm për thjeshtësi të këtij prezantimi, okay? Se bëhet fjalë për 45 minuta të them një gjë që bëhet në vite, 2-3 vite punë. Do të thosha, nëse shkon në biznes, ajo gjëja që unë shikoj atje ka do vi shkëta, do flasim çik se si do ta bëjmë se kam problemin për njerëzit dhe siç e tham, nuk e di nga më vjen e keqja, po mundohem shumë, po bëj shumë, po nuk po ja dal. Dhe po do t'i ndanim njerëzit janë ata që janë punësuar dhe këta mund të jenë që nga CEO. Dhe janë ata cilët janë punëdhënësit, që mund të jenë ortakët, që mund të jetë qoftë edhe general manager, menaxheri i përgjithshëm, që është pronar. Pra, po do t'i ndaja thjesht pasi do ishte pronari dhe të punësuarit, por është më shumë me dëshirën e mirë për të thjeshtësuar atë që dua të kaloj në kohë të shkurtër, okay? Do thoshja që çfarë ndodh, çfarë dëgjoj rëndom kur vete në kompani. Kur takoj njerëzit, shikoj njerëz të punësuar, dhe çfarë thuhet? I marr me radhë se cili shikoj në çike keni dëgjuar ndonjëherë apo jo, nuk e di nëse ju shikoni këtë. Arrin, okay. Kur takon dikë që punon për dikë, gjë e parë që thuhet është sapo fillon të njihesh me ta, krijon një farë trasti, dhe thuhet më është mrzitur jeta këtu. E kupton që po rikot? Mora 2 vitet e para, tani nuk kam më. E di në fillim investuan tek unë, më dhan shumë të mësoja, tani s'kam, më është mrzitur jeta këtu, nuk është një punë që s'dua ta bëj. Nuk ndihemi vlerësuar, as e vlerësuar fare, nuk shoh të më vlerësojnë, nuk ka ndonjë gjë. Do të thënë gjithçka që unë bëj këtu është bëj një punë, marr ato lekët dhe iki, po se bëra se se bëra, ku e kut më thon vetëm që një gjë se kam bërë mirë, se po ti për të thënë mirë, se thot një fjalë të mirë njeriu. Edhe unë e di sa punoj për këtë njeriu. Bile po do ta dish unë ja bi lekët aty. Tjetra, po harxoj gjithçka. Dhe po e harxoj për dikë tjetër. Dhe pyetja e parë që bëhet gjithmonë nga këta, sapo i njehin, çik edhe pse ti ke vajtur. Dhe janë ata që paguajnë që do të trajnohen, atë që thonë është që ore mos u bëj gabim që ri këtu, mos duhet hap në gjën time. Po harxoj gjithë jetën për këtë njeriu. Çdo gjë po ja jap ti njeriu. Dhe jemi në një kohë që po paguhet nga dikush, nga ai, po paguhet nga pronari, që ky personi zhvillohet. Dhe pyetja është si mund të bëj unë të bëj në gjën time. Le të flasim çik për punëdhënësit apo dhe një vetpunësuar. Po. Ideja është miku jeta. Po mikën jeta pa bërë diçka në time, po shoh të gjithë që po bëjnë, ha? Janë gjithë ata që janë të punësuar. Nëse kur takon ata që janë pronarit, themi, bosi, pronaria, fendikoi, kapua, si të duam ta quajmë, okay? Dhe ata çfarë thonë? Në parim, ky është një brez që nuk punon. Nuk punon, o vëlla. E ke parti që unë, kur kam filluar unë bëja me vrap, por veja këtuve, ku pyesja unë? Këta tani duhet të, dhe marri 3 orë, merë celularin në dorë, dhe me ndohet. Nuk kam ko të abëj këtë gjënë, pse dhe të abëj unë prap. Tjetër, pronarët, më shumë punoj unë, o vlasa punojnë këta njërës të mi. Po i paguaj, më vlam, kanë thënë doktor na, më doktor na, prap, unë vrapoj më shumë. Të parët që ikim, pa vajtur 5 pa 5, ikim e vrap, ikim. Edhe posh emaili, e la në mes, nuk pyet fare. Nuk e kuptoj pse. Ore, që kam bërë në këtyre njerëzve? Me bukim bajmë, qa ju bëjmë këtyre njerëzve? Pronarët, bosi, afendikoj, kapua, si të duash që anë? I vetë punësuar, ja i që bën një që i bën gjithë gjërat, gjitha gjithë funksionet. Ka 7 emaili, është njëti person që këtë në përgjigje. Njëta gjë. Qëfarë thot? Jam bërë robë, thot, jam këtyre në një robë. Dhe kësaj pune, pas një pushim s'më del koha më vëlla, kur isha më mirë, kur s'isha mirë. Tani nuk më del koha, çdo moment jam në celular, çdo moment do më pyesen. Pushime, s'maj mend kur kam bërë pushimet e fundit. Një herë që bëra pushime, ra flaka. Ra flaka. Edhe mirë ra flaka, po se mos si njëri të jetë te uji. Ikën me vrap, me vrap. Pyetja ime, si bjonde, ra flak vërtet apo? Më mirë të mos e kisha fare si punë, miku jeta. Dhe atje ku ne njerëzit nuk i kemi në vendin e duhur, vini re të dyja palët janë që ankohen deri në pikën e fundit, që më ka ikur jeta, po mikën jeta. Nuk po shoh ç'po bëj. Dhe studimet e shkencës sjellore kanë treguar që nëse ne nuk kemi, më falni, jam e pamësuar me këtë gjë. Nëse ne nuk kemi kuptueshmërinë e punës sonë, nëse ne nuk kemi pëlqyeshmërinë asaj që bëjmë në fund të ditës, ne gjithë dalim te pika na iku jeta. Çfarë po bëjmë? Na ka ikur jeta, na iku jeta. Edhe është një gjë që e thën kjo nga pronari. Mendoni janë një grup njerëzish këta, pra është një pronar, edhe janë 6 të themi, do marr rastin më klasik, 6 që janë staf i lart. Takon stafin e lart dëgjon këta anën këtej. takon staff, takon pronarin ende dëgjonat ende. Edhe të gjithë çfarë kërkojnë në fakt. Kërkojnë të dinë çfarë. Për mendimin tim, nevoja nëse do të themi që kanë nevojat përbashkëta do të ishin. Në parim, çfarë janë faktorë kryesor që bën punonjësin të lumtur? Dhe kur them punonjësin që e bën këdo, do të thoshë edhe ai që është pronar, në fund ditës kur shkon tek puna e tij punon. Punon, është një bekim, puna është një bekim. Dhe e thënë thjesht, sipas kësaj shkence që zurangoj, shkenca sjellore është të kesh një ndjenjë qëllimi, të dish për çfarë po shkon, çfarë po bën. Të ndihesh i vlerësuar. Të ketë programe të mirëqenies. Të ndihesh i angazhuar. Të punosh në një mjedis bashkëpunues. Të kesh fleksibilitet dhe të jesh një kulturë pune që është pozitive. Pra në gjithë vendin e punës duhet të ketë një atmosferë pozitive. Pra këto kërkohen në fakt, këto kërkohen nga të dyja palët. Me disa miqë të mi e kam thënë, po e them shpesh, tek Lego, në kompani Lego ku shkon, atje dhe kur do të hysh të shikosh të bësh një tur, mua më ka qelluar që kam parë dikë që ishte që doli dhe po pyesja si mund të kaloj të futem tek turi me tjerët dhe më tha do kalosh tu, çfarë punë bën ai tash? Unë ndihmoj tha të rriturit, tha që të ndihen të lumtur, tha duke luajtur me këtë lodër. Në fakt ishte ai që ne quajmë rëndom hamalli. Por kaq i kuptueshme, kuptueshmëri kishte puna e tij. Sa ajo që thash që unë jam e person, ai mirë te kutia dhe i vinte dhe ato kutia venin në shpinë e njerëzve. Pra kuptueshmëria është gjëja më kryesore. Të kemi një qëllim, prapë është të kemi diçka për çfarë shkojmë në punë. Dhe këtë në të gjithë të mori që po flasim, unë prapë theksin e vetë drejtuesit. Kjo është detyra, by definition, e drejtuesit. Edhe shpesh herë ajo që ne na ndodh është që ne flasim gjithë për leadershipin. Po kur flasim për leadershipin, gjithë flasim, mendoj unë, për teori të ndryshme menaxhmenti. Ndërkohë që e vërteta është që ky shekull, gjithë teoritë e vjetra i kanë nxjerrë jashtë loje. Pas revolucionit që u bë me teknologjinë e informacionit, çdo gjë ka dalë jashtë loje. Shkollat e vini re sa për jush kur ju vjen dikush në punë janë të papërgatitur për tregun e punës. Sa ngriri dorë, burime njerëzore, kush është drejtues? Pra e kuptonin që nuk mund të thuhet nëse kjo do thuhej para 40 vjetës që del ekonomisti dhe nuk di të bëj këtë gjë, do ishte çudi e madhe. I kam prindit ekonomist dhe nuk e konceptonin do dilte dikush nga kam harruar ekonomikun e lart, dinte patjetër të bënte ekonomistin. Sot kanë ndryshuar shumë gjëra. Dhe shkolla ka ngelur mbrapa fatkeqësisht në dhënien e këtyre që janë teori menaxhimi, teori, por jo anën praktike, dhe anën praktike jo të praktikës të bëjmë këtë gjë sot dhe sot për sot. Po të praktikës të ndërtojmë drejtuesit të ardhshëm për 10 vite të ardhshme. Cili është trendi, çfarë duhet të bëjmë? Le të lexojmë çfarë thon Sakoka. Një komunitet është si një anije, të gjithë duhet të jenë të përgatitur për të marrë drejtimin. Ibsen. Pra një komunitet, po flisja për këta personat, për kapon, afendikojnë, bosin, si doni quajnë, edhe ata 5 të tjerët, 5-6 të tjerët, të gjithë duhet të jenë të gatshëm një moment të marrin timonin. Tjetër. Ajo që e bën leadershipin është aftësia për t'i shtyrë njerëzit të bëjnë atë që nuk duan ta bëjnë dhe ta pëlqejnë. Pa dashje, thënë kjo. Se bukurë, si prindër, si u mësoni fëmijët të hanë brokolin. Është shumë e vlefshme brokoli apo jo? Same. Provë përfundimtare një lideri është se ai lë tek ata që punojnë bindjen dhe vullnetin për të vazhduar. Jo të bjerë flaka dhe t'ikin ata të parët. Udhëheqja dhe të mësuarit janë të domosdoshme njëkohësisht. Dhe unë këtu mendoj që kjo është e fundit që për mua ka shumë rëndësi. Ajo që unë vëre shpesh herë tek drejtuesit edhe është shumë e bukur që të thrasin, të paguajnë, goxha, qipet e kokës dhe prapë kur vjen puna mendojnë që ti duhet merresh me ata të tjerët. Sepse drejtuesi e di përderisa ka bërë një biznes dhe unë me bindje them që drejtuesit që ne kemi pronarët, bosët, vini çfarë emri të doni. Unë konsideroj pasuri kombëtare. Dhe them me bindje sepse kushdo zgjedh vetë bëj këtë punë diku tjetër, po zgjedh ta bëj në kombin ton. Dhe këta ne kemi dhe du t'i mbajmë me pekule, themon. Ndërkohë që të gjithë mendojnë që po u bërën që ke pasur, të kanë i natë. Ose, e thash ashtë për këtë, të kanë shumë i natë, për shumë. Dhe jo vetëm kanë natë, po dhe kur vjen puna për të një fjalë të mirë, do gjejnë sa gjëra që mund të kenë qenë të vërteta ose whatever, dhe në drejtimin tënd. Doja të kalonin çik, nëse do flasim prapë për njerëzit në biznes. Unë do të thosha që gjë e parë është nga rezultati, nëse flasim edhe për drejtuesit. Do futa pak tani, po futem tek pjesa si punojmë bashkë. Kur flasim për rezultat, shpeshherë është të gjithë e dimë në teori që është për rezultat. Po për rezultat, nëse do të kishte një gjë që unë mendoj që është shumë e rëndësishme ta themi, është rezultat ndërkohë duke punuar dhe duke mësuar. Pra duke u lidhur me fjalën e fundit që lexuam aty që të jesh drejtues do të thotë të jesh në mënyrë të vazhdueshme në përmirësim. Në mënyrë të vazhdueshme në përmirësim. Në mënyrë të detyrueshme në përmirësim. Nuk mund të drejtosh të tjerët nëse nuk je në një vetë përmirësim të vazhdueshëm. Po jo një herë në hën, po në mënyrë të vazhdueshme, sepse jeta është absolutisht me sfida të jashtëzakonshme. Është ky rasti këtu që është rregullimi i një shtëpie. Un po bëj paralelin me fëmijën tim, por është e njëjta gjë në këtë skuadrën që un fola me këtë bosin, edhe me pesë drejtuesit kryesor. I them vajzës, shko në dhomë dhe shko rregulloje dhomën. Dhe iki. Shkon vajza dhe për 10 minuta vjen më thot: "Ma, di si do ta rregulloj dhomën?" Kam bërë një plan, do rregulloj të parën, do marr të pastaj, do bëj këtë pastaj, unë se kam mendim. Shko, në rregull, dakor, shko bëje. Kalon 30 minuta, vjen vajza prap: "Ma, kam bërë një vizatim, shiko se zgjat i bëj gjërat." Më fal, a duhet ta bëje këtë gjën? Ndërkohë është vini paralelin me dikë që e keni në punën tuaj, thoni shko të lutem bëje këtë gjën. Shko bëje. Dhe vjen personi thotë çka disa bukur ta bëj, kam një plan që ta bëj kështu dhe ashtu. Na, një sekondë se kam edhe ta hedhën në PowerPoint. Ti prit rezultatin, ai e do në PowerPoint. Ah, nuk e do në PowerPoint. Një minutë sot ta hedh në Canva, ta ke shumë më bukur akoma. Një minutë ta nisë me email, ti do rezultatin. Kaloni një çik më tej. Realisht është që po të fillojmë prapë të shikojmë të gjithë, apo në rregull, duhet vetë ta bëj dhe ai personi, shefi i marketingut, i thua shko bëj fushatën, duhet vetë ta bëj, pik, nuk diskutohet. Ati të financës, i thua shko më sill një projeksion për vitin e ardhshëm. Ç'kemi për vitin e kaluar? Ç'a do bëjmë këtë vitin e ardhshëm? Një 5% më pak atje në hyrje, 5% më shumë në hyrje dhe në kursime, domethënë në shpenzime, domethënë e gjën një gjë të thjeshtë, shko bëj edhe hajde. Dhe personi vetë të vjen me ide të tilla, domethënë po sikur ta bëjmë kështu, po sikur ta bëjmë ashtu. E vetmja një gjë që nuk flitet është rezultati. Dhe nëse vazhdojmë më tej është njësoj si ti thuash prap dikujt, nëse ti kthehesh atë fëmia, mendoni sa më ndryshe do ishte nëse unë si drejtues, dhe më falni gjithmonë këtu e kam fjalën me bosin, drejtuesin, afendikojin kapo, në, me këta. Mendoni sikur ky kapo dhe kjo nëna do t'i thoshte, "Lutem shko në dhomë." Dhe siç e kemi bërë bash dje, mblidh lodrat, futi në kuti, mblidh librat, vuri në raft dhe rregullo krevatin, hidh mbulesën. A mendoni se ta kishte bërë ky personi? Patjetër do ta vënte fëmijën. Ne nuk do të dilte me propozimin derisa si vajza ime që do ndronte edhe ngjyrën e mureve, do ndronte edhe moblat. E keni parasysh kur i thoni një drejtuesi, "Të lutem, do bësh të fushatën siç thash të marketingut," dhe ai vjen me, "Shikoj se është një ofertë shumë e mirë, po të paguajmë kaq lekë." Dhe po të blejmë dhe këto ne, më një sekundë, të thash ko bë këtë. Pra, në që sot a këthejmë prap topin të drejtusi, për mua është të drejtusi, sa dhe si në artikulojmë qartë, sa dhe si e kemi bërë të qartë qëfar duam, sa dhe si e kemi mësuar, sa dhe si kemi marë durimin ta mësojmë dikë. Nuk e di, sa nga ju kanë pasur fatin jetë të kenë një person që kanë pasur lider shumë të mirë, që kanë pasur model shumë të mirë. Okay. Do me thënë, duke folur dhe në grupe jo të shtetësisë shqiptare, ne kemi shumë më pak. Ne kemi shumë më pak. Të gjithë zakonisht e kanë një, kanë që në fëmijëri, dikë që e kanë që e drejton. Unë kam këtu për shumë grantin, shumë faleminderit. U kënaqja që erdhe sepse doja ta thosha, mund të çosh lutem? Unë besoj që është fat, është bekim, të kesh dikë i cili merë kohën të merë, të thotë shko në dhomë, të bësh këtë kështu, dhe pasaj ti nuk e merë vesh, se iku gjusë me fjallisë, të thotë prapë një sekundë, këtheu prapë bje këtë. Kuptonin që kur nisë një biznes dikush, me të parin meret dhe i bën këto gjëra, më mbrapa lodhet drejtusi, dhe kjo ndodhe dhe një drejtusi një linje, kur i vinë punonjës, me dy të parët mundohet, përpiqet, por nuk lë një strukturë Dhe kjo strukturë ta ndihmonte që kjo të kaloj shumë mirë tek të tjerët. Çfarë ndodh kur mësohen pilotët për shembull? A mundet që bëhet gafa tjetër, që i thua dikujt futu tek dhoma dhe rregulloje ti në dhomë ke gjithë lekët tek shtëpisë, ke gjithë lekët e familjes që ke atje. Është njësoj sikur ti thuash duaj rezultat dikujt, hypësh në avion dhe i thuash merr tani këto pultin e drejtimit të avionit dhe le të hesim në avion. Këto janë ekstreme që ndodhin, po janë fenomene që ndodhin sot. Qëllon për shkakun që një drejtues merr dikë, e ka shumë të mirë, merr një drejtues të një nga departamentet dhe i beson aq shumë sa i lë edhe çat themon. Gjithçka. Dhe habitet kur ky personi e para nuk i realizon gjërat që priteshin prej tij, sepse nuk janë thënë ashtu. Edhe e dyta është që shumicën e herëve nuk i është bërë fare i qartë, është në shko rregull dhomën. Dhe ndërkohë pritshmërit janë sikur jenë në kokën e këtij drejtuesit. Dhe jemi duke folur prapë për drejtuesin. E para është që drejtuesi mund të jap një gjë dhe e thot pa artikuluar fare. E dyta është që jo vetëm e bën këtë gjë, por jep dhe drejtimin, jep listën e klientelës më të rëndësishme. Dhe habitet kur, ua, si mi iku, po iku dhe i ke dhënë gjithçka. Dhe hap një dek tjetraj, apo hap konkurentin, dhe dështon me sukses për 3 muaj, po të shërën si ka. Është dhe tjetra, kur ne marim të tjerët dhe një fenomen tjetër me drejtusit, si në mos drejtusit shqiptar, është që në moment që bëjmë një skuadër, u bë skuadra, u krijua skuadra, ka mbaruar puna. Dhe harrohet një element i vogël që është trajnimi këtyre njerëzve, po trajnimi do të bëhet me atë vizion që ke ti. Ata nuk mund të vinë me vizionet që vinë nga kompanitë e tjera apo diku tjetër. Dhe është njësoj sikur ti thuash dikujt që unë do shti edhe merr një armë edhe shti në qiell. Po kapa ndonjë, kapa në gala ndonjë, është okay. Pa e precizuar me çfarë duhet mësuar këta njerëz, çfarë duhet dhënë, çfarë duhet marrë secili. E thënë kjo është që për mua është fjala kryesore, është result oriented leadership. Dhe nuk mund të them sa e rëndësishme është kjo fjala learning në fund fare. Njerëzit mësojnë duke bërë. Njerëzit mësojnë duke i bërë gjërat bashk. Pse? Po në fund ditës ti je drejtuesi, ti do të bëjnë gjën që do ti apo jo? Nëse ti nuk do përfshihesh, kush do përfshihet për ty, për biznesin tënd? Pra, të mësuarit e udhëheqësis nëzitur nga rezultatet. Kur vete në biznes, cilat janë llojet e njerëzve që unë gjej? Kemi njerëzit, do me thënë duke nisur nga CEO-t, pra të punësuar. Mund t'jenë CEO e poshtë. Ose mund t'jenë, do me thënë kushdo që ka një kontratë pune, okay? Janë ata që janë të mirë artikuluar. Ti ulesh me ta dhe ata din gjithë shka. Kur them dim gjithçka, nuk di ju them. Si do të bëhet kjo? Po këtë e di unë, se këtë e kam lexuar tek ajo. Po këtë e kam parë. Të gjithë drejtohen kujt? Google-it. Gjithçka janë media sociale dhe ajo që ndodh është që kemi dëgjuar atë që thuhet shumë për lum, ka qenë një shprehje e bukur shqiptare, apo kiu fiu? Kush e di kiu fiun? Ka qenë një film kiu fiu, kiu vende gjithmonë në çdo trajnim, në çdo kurs të ri që bëhesh atëherë. Këta janë njerëzit që dinë gjithçka, dhe këta artikulojnë, këta si pushon goja. Ti ulesh të flasësh një gjë të re me ta dhe ata nuk ju pushon goja në grup. Ti pyet thjesht si ecën kompania dhe ata janë... Kemi një grup tjetër. Grupi që me njëherë, sa po thua që shikon e duan të bëjmë këtë gjën, pyetja e parë që bëhet është si. Pse? Nga? Për shembull, i thua dikujt shikon, ne mendojmë që pas kaq kohe do duhet që produktivitetin të arrisim me kaq dhe duke punuar kryesisht me njerëzit. Po, bëhet kjo, po si bëhet pa. Dhe këta janë personat që sa fillon të lulëzoj një gjë, këta janë që jetë mënyrën e ftohtë. Ose kafe të ftohtë fare, çaj than gjërat. Dhe janë aq të shprehur sa shumica e njerëzve kur i kanë në tavolinë këta nuk shikojnë në sy, këta janë gjithmonë duke menduar ku të kapin tjetrin. Si e theti këtë? Ku të kapin? Pa të dëgjuar deri në fund. E keni parasysh parlamentin shqiptar për shembull? E them kot kështu. Shikojmë tjetrën, janë ata që janë bërës të menjëhershëm. Këta bërës të menjëhershëm janë njerëz që nuk presin fare të bëhet një farë planifikimi. Këta kanë dalë, kanë marrë hapin e parë. Ku vihen re këta? Sa po ulesh në tavolinë dhe ti thua për shembull, je në një fabrikë, një fasoneri. Dhe flet me drejtuesit, dhe thot drejtuesi ma, thot shiko, do na duhet që në këtë periudhë 6 mujore, Ne të fillojmë të bëjmë sa gjëra që të harim këtë dhe në fund fare, fjalia në fund fare pas 20 minutash, në fund fare ndoshta do na duhet të riinxhinierojmë pozicionet e punës. Personi që është me efekt të menjëhershëm, çfarë ka bër? Ka dalë dhe gjën e parë që ka vajtur ka thënë gjithandaj është do shkurtohen puna, do shkurtohet vendi punës. Bo, ka rënë gjëma. E dini jemi pa lek, kush e di si është puna? Na kanë marrë këtë, jemi keq. Dhe kuptoni që kjo thashëm na që nis nga një person që mendon që ka marrë efekt. Dhe kur e pyet që për çfarë syje e bëre këtë gjë, po fola me drejtuesit e mi, tha me ata që kam atje, dhe po i thosha ata riinxhinierimi, ky është riinxhinierimi, do ta mendojmë tani. Po ky do të ishte një efekt i asaj që ne do bënim, nuk ka të bëj tani. Janë shumë të rëndësishme të marrim të shikojmë njerëzit që kemi në tavolinë me ata që punojmë, sepse shpeshherë predispozitat të tilla janë të lindura. Por janë të punueshme, janë të mirë punueshme, janë të mirë përmirësueshme, nëse ne mbajmë një ambient pozitiv të mësuari, a learning environment. Duke mbajtur gjithmonë duke ia bërë me shumë dashuri të qartë mbas sa testeve që ne bëjmë, duke i thënë shikoj se ti je lindur ta bësh këtë gjë. A më premton që kur do dalësh këtej please shut up. Please. Ose a ka mundësi të vi dhe unë të mbledhja që do bësh ti me ata të shikoj se do flasësh herën e parë në dy se thot më. Sepse jemi nuk bëhen për keq gjërat, por jemi të lindur në këtë formë. Dhe drejtuesi e ka për detyrë të shikojë këto si fenomene, themi. Nga në titër unë besoj që na duhen lojet e punojnësve, të cilët kanë shumë të qarta sa gjëra, janë ata të cilët janë e din shumë mirë çfarë duhet bërë, janë ata që din të artikulojnë dhe të thonë që ne kemi për të bërë 3 gjëra, jo 100, edhe kjo është gjëja që unë besoj që shpesher drejtusi, afendikoj, pronari, kapu, asit të doni, është ai person që vënë në tavolin 100 gjëra, dhe ne na duhen ata persona që kemi në tavolinë që thotë një sekond, i vëmë çik në radhë të gjërat, të vëmë cilat janë tre të parat, për cilat ne duhet të merremi në 3 muajin e ardhshëm ose këtë muaj. Këta janë punonjës që ne duhet i mbajmë afër, si drejtues dhe duhet i zhvillojmë për talentin që kanë. Të tjerë janë ata të cilët janë të domosdoshëm të bëjnë pjesën e holësive me logjikën që të bëjnë të vendosin KPI dhe të shohin si zbatohen. Është njësoj sikur drejtuesi, kapu, pronari, është një tokë të ashpër, një tokë të ngrirë. Sidomos tek ne është shumë e ngrirë toka kur do të hapësh një gjë të re. Edhe këta përdorin gjithë peshën e trupit tyre si akullthyese që e hapin rrugën, po ju duhet ky lloj punojësi nga mbrapa ta mbaj hapur. Se në moment që delçik përpara kur s'ke këta punojësi, ti ngrin dhe kthehesh në stalaktit aty brenda. Kush është gjendur ndonjëherë në këtë situatë? Kur ka bërë një gjë shumë të bukur dhe gjendet e tua një sekond, se mendoj që kjo është gjë shumë e mirë, se ju duhet të gjithëve, nëse nuk kemi dikë nga mbrapa që të marri të shikoj ato KPI-s që ne kemi vendosur, ato indikator suksesi që kemi vendosur, dhe është personi që na tërheq nga xhaketa gjithkohë, një sekond se kaloj kjo këtu. Është janë të domosdoshëm. Dhe gjithashtu në llojin e personave prapë janë ata të cilët kanë sa dhe si në procedurë, janë të aftë që këtë gjë ta mbajnë në procedurë. Do flasim çik më mbrapa dhe do futem direkt tek një dosje konkrete me ato që unë punoj. Edhe ndoshta mund të thrasë edhe disa nga ata që janë këtu. Që kemi bërë dosjen bashkë. Ky është formati që përdorim. Është format që nëse do ta doni, është libri aty është shumë i sqaruar, nuk po e marr kohë nga ajo sepse është e sqaruar gati 2-3 kapituj. Po që në parim është çfarë vendosim? Në articulate është pjesa ku ne vendosim gjërat dhe kemi ose ato jeshilet që ne janë absolutisht ato gjërat të cilat e para sillin lek, që na marketojnë, na brandojnë siç duam dhe na lirojnë kohë. Absolutisht kemi në communicate është pjesa që ne flasim rëndësinë e gjërave, kur ne vendosim dhe kjo është një nga formatet që unë përdor në mbledhjet e mia dhe nuk kanë nevojë të takosh stafin shpeshherë. Ti ja jep shumë të qartë ku do të arrish në diçka, e ke bërë shumë të qartë si e do të mbaruar një gjë. Në moment që ke bërë të qartë me pikat e shkruara, është shumë e thjeshtë pasaj për tjetrin ta kuptojë që do vete dhoma dhe do rregulloj këto gjëra, do mbledhi lodrat, do mbledhi librat dhe do mbuloj krevatin. Nuk do vetë të futet që duhet të heqë tapetin, apo duhet të ndroj kompjuterin. Dhe fundit është sa të si, kur ne vendosim të bëjmë diçka, e kthejmë në mënyrë periodike, e kthejmë në një zakon të qëndshëm tonin, i cili pastaj na ndikon dhe në jetën tonë. Për shembull, e thënë këtu do të thoshja një sfidë që unë mendoj që e kanë drejtuesit e mëdhenj, është sfida kur unë them ai shikojmë që kohën tuaj. Dhe flasim që është vetëm 24 orë. Në këtë 24 orësh dhe në një javë, le të themi cilat janë gjërat që ti do t'i kesh të bllokuara, të padiskutuara, që do t'i kesh të tuat. Dhe vendosim për shembull, pyetja ime dhe mund t'i kap i kap si gafil, le të themi ke prindrit? Po. Kur i takon prindrit? Po kur ndel koha nganjëherë darkave? Pse nuk e vën në mëngjes të shtëpish kafen me ta? Sa ti kesh akoma? Pse nuk e vë 3 herë në javë të gjën? Të formës prerë, në këtë orë dhe në këtë orë, siç vë të themi vajtjen në gjim. Ose kohën me familjen, një vakt me familjen, a e ketë ngrirë që e ha gjithmonë një vakt me familjen. Dhe në qëse këto t'i marrë, t'i vësh në agendën tënde javore, të ngrira, çdo gjë tjetër rrotullohet rreth këtyre. Dhe prandaj puna, për mua, nuk mendoj që ka ndonjë balans jetë punë. Shtonë, është teorira që duhet një balans, nuk ka. Jeta është një, dhe ne brënda kësa jetë vendosim qëfar do bim sot, qëfar do bim nesër. Dhe në qëse ne dim shumë mirë që ti, mirëqenia jote, personale, shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme, ashtu si që është gjumi, si që është ushqimi, si që është ushtrimet. Familia është absolute. Frika që kam unë në mënyrë të vazhdueshme është që kushdo që fillon të bëhet i suksesshëm, goditjen e parë që merr te familja. E merr te familja sepse ecën të dy palët, ecën veç e veç. Dikush ecën me shpejtësi, kupton gjërat, punon shumë për përmirësimin e kokës vet, dhe dikush tjetër nuk e ka. Dhe kjo është që thyerja bëhet shumë e madhe. Dhe në një nga gjërat që unë vija re tek ata që janë bosët, por nuk e vura atë se nuk ishte lidhje për temën që po flasim, ishte që mua më shkatrohet familja. Pse? Sepse në kohën që ne vëm në planifikimin ton, nuk vëm gjërat më kryesore. Ato janë të panegocueshme. A është e panegocueshëm dushi për shembull apo sa gjëra apo larja e dhëmbëve? E kësaj forme duhet jetë kujdesi për familjen. Po janë këta bosa që ne duhet patjetër të kujdesemi ta kemi këtë gjën, sepse është pronë kombëtare. Shkatrimi i tyre është shkatrimi shumë familjeve. A bëjmë dakord si parim? Okej. Okay. Kështu që në planifikim, ajo që ne bëjmë në planifikim është i bëjmë sa gjëra të panegocueshme. Edhe frika që kam unë dhe po them në mënyrë të vazhdueshme është që drejtuesit shqiptar, gjën që kanë shumë të cënuar së fundmi është familja. Edhe me logjikën që përkushtohen njerëz zakonisht dhe bëjnë gjëra shumë, mundësitë e vendit u tek ne, aq sa janë të këqija, sa gjëra që janë të mira për oportunitete, hapen mundësi, investo këtu, investo atje, dhe janë gjitha kohë që merren nga ty personalisht dhe merret nga familja, se atë të punës e ta bësh se s'bën, dhe ti nuk e lë pa bërë atë gjën. Në qëse të thoshim, kjo është një dosje që përdoret. Edhe këtu do doja që të ka do kini sa letra atje në tavolin, që i kini më mbrapa për të vënë kam i den kontaktet tue, po mund të mirë një pak dhe mund të bënë një vet vlerësim të thjesht fare. Ky është vet vlerësimi që unë bëjnë në çdo kompani kur vetë atje. Edhe vet vlerësimi ka të bëjnë me këtë gjënë. Në job descriptionin tonë, pra në qëse ne duham të zhvillojmë dikë, në parim ajo që duhet thënë është që në job descriptionin tonë, nëse cilin nga ne, kemi një ndarje prej 4 pjesësh atje. Më ka thënë Iliri mos lëviz këtë dhe unë nuk lëviz Ilirin. Po me zi po ri që mos lëviz. Pra po vini re janë 4 ndarje. Ndarje parë është leadershipi, e dyta është ekspertiza, e treta është ti është team player dhe vetëm 10% është subjektive. Të që në 10% subjektive mba në mëndë është që të kesh 10 inxhinier, dhe nga këta inxhinier, njëri ta kesh që të pëllëset buzën. Është vetëm 10% që atë se gjitha i kanë njësoj me tjërët, si detyrime. Çfarë do thotë në ekspertizë? Pyetja që kam unë për secilin, kush do ta bëj? Pyetja që kam unë me juve është, nëse për të marrë 30 pikëshin në leadership dhe jemi duke matur tani produktivitetin tuaj në punë sot që po flasim, tek pozicioni që ju jeni sot. Pyetja që kam unë është, në leadership ju dhe drejtuesi juaj, secili nga ne ka një drejtues lart, mund të jetë bordi, mund të jetë dikush tjetër. Ju dhe drejtuesi në një 15% leadership up, sa pik do t'i jepni vetes? Kur 7.5 është që ai person ka ndikim tek ty, është karizmatik, është një person që të influencon, të ndikon, të motivon. Kjo është 7.5 dhe ai merr 7.5 të plota kur personi që ke që të drejton është i tillë. Nëse jo, kjo mund të jetë nga 0 në 7.5. 7.5 që tjetër është, ok, jam dakord që ky person është karizmatik ose jo. Po a takoheni në mënyrë të vazhdueshme apo takoheni një herë në hënë? Nëse është një herë në hënë është zero. Nëse është takoheni në mënyrë periodike të caktuar, kjo është 7.5. Okej? Okay? Atëherë sa po ju shpjegova 15% që vini një përqindje për veten tuaj. Sa mendoni? Kur 15% është që ju keni një drejtues i cili është shumë frymëzues për ju, ju e dini çfarë bëni me atë, ai ju bën, i ka shumë të qarta gjërat. Dhe tjetra është që ky person jo vetëm kaq, po ju e keni takojnë në mënyrë periodike. Okej, okay, nuk po më kuptoni, më duket? Ti është vetë vlerësim është. Julia, si t'u a them? Në pjesën e vetëvlerësimit unë do lexoj gjitha me radhë dhe ju shikoni nëse doni i kthemi prapë ose më mbrapa kush do të vita bëj. Është thjesht një gjë që do vish do shikoni më mbrapa tu jap ca nga kompanitë tu pa emra dhe do kuptoni pse ju a them. Kur vjen te ekspertiza, kur vjen tek leadership i poshtë. Okej, ti vajte te drejtuesi i lartë dhe ti ke marr drejtimin andaj çfarë do të bëhet. Kur zbret poshtë, sa i aftje ta kalosh këtë gjën? Sa i aftje? Shpeshherë ajo që vëre unë në tregun e punës është që mund të kesh një drejtues i cili është shumë i qartë në atë gjën që thotë, por artikulimi është shko pas trodhomën, shko rregullodhomën. Dhe kur vete nga ai tek të tjerët vete në gjuhë të ndryshme. Dhe në eksperimente që unë kam bërë kam vënë këtë gjën. Nëse ti nuk e sqaron shumë mirë tjetrin, një gjë që ti do thuash në 8 veta, të 8-et e kuptojnë në mënyrë të ndryshme. Dhe rezultatet do të jenë të ndryshme. Dhe rezultatet do të jenë shumë larg asaj që ti pret. Do me thënë, gjithë leadership i lartë është diluted, është holluar, dhe nuk e ka më vlerën. Pra, pyetja është në 15% që në poshtë, leadershipit poshtë, 7.5 është kur ti je i aftë ta kalosh tek të tjerët, dhe ti e di që e ke këtë aftësi, ose je duke punuar, dhe 7.5 është që ti e ke norm, e ke procedur, e bën gjithmonë, e ke në mënyrë periodike, dhe vetëm në këtë rast mund të marrësh 30% që në aty. Zbresim tek ekspertiza, njëta gjë, 15% është ekspertiza jote, në të cilën ti ke 7.5 është në mënyrë të vazhdueshme çdo ditë ti bëhesh më i mirë në zanatin tënd. Ti shikon çfarë është e reja dhe e thith, ti e merr, ti punon me njerëzit më të mirë të fushës, mundohesh me çdo kusht të marrësh më të mirën. Dhe tjetra është, okay, 7.5 tjetër është sa e bën ti këtë gjë në mënyrë të vazhdueshme? Apo e bën një herë, e bën një herë pastaj s'bën më. Ça del, ça jepet ndonjë falas diktu, falas diku atje dhe merr ato falas i kap ato. Sa shikon që duhet të vesh diku të paguash, haroje on të marr të paguaj për këtë, haroje më mirë mbaj këto falas. Edhe falas tu, falas atje, merr sa gjëra dhe je në sipërfaqe shumë mirë. Kiu fiu prap. Tjetra 15% që ekspertizës poshtë. Sa i aftje ta kalosh se këtë tjerët? Ti mund të jesh një inxhinier shumë i mirë, po sa i aftje të trajnosh inxhinierët për atë që do të kalosh. Dhe kjo mund të jetë një kamarier shumë i mirë, po s'është i aftë të mësoj kamarierin tjetër, sepse nuk e ka shprehin, nuk e ka mënyrën e të punuarit, nuk e ka të elaboruar, nuk e ka të edukuar, nuk ka punuar, shqip fare. Dhe vim tek të qenit team player pastaj. Në team player është secili nga ne ka pjesë grupi, që do të thotë puna në grup në si pjesë e përshkrimit të punës së secilit, nuk është domosdoshmërisht ti ke një grup që e ke të fiksuar që është në skuadër. Por dhe në skuadrat ad hoc është e njëjta gjë. Po dhe në ata persona me të cilët ti ke për të zgjidhur probleme. Dhe prap këtu është një 30% që cilën ti e peston me numrin e tyre dhe shiko se sa dhe si e ke të realizuar. Me anë të këtij vlerësimi, në fakt e nxjerrim produktivitetin sot përmes asetit njëri. Në anë tjetër, paralelisht punohet me zhvillimin profesional dhe personal, duke parë kryesisht gjërat që shikohen është leading from your strengths, ne mundohemi të gjejmë cilat janë fuqit e lindura të një person dhe të zhvillojmë ato fuqi. Në mendimin tim dhe në gjithçka që kam lexuar, kam punuar, është shumë mirë me punojnë se të merresh të gjithë çfarë talenti kanë, dhe të zhvillosh atë talent se sa të merresh me çfarë dobësish kanë dhe të punojnë të rregullojnë dobësitë. Unë mendoj që dhe kur jepen plane zhvilluese për stafet tona, ne do të heqim fjalën e ky është defekt dhe ti do ta rregullosh, ne do të themi ti shkëlqente kjo gjë dhe ti do ta bësh të gjën shumë mirë. Çfarë mund të bëj unë si drejtues që ti këtë shkëlqim që e ke vet ta kemi për gjithë kompaninë? A mund të t'i japim mundësinë të trajnosh 3-4 të tjerë? dhe keni vënë rekord, ke një gjë ke shumë qef, nuk e ke problem t'u thuash të tjerëve. Pra kur e ke që është gjëja jote. Ana tjetër që shikojmë është stilet e leadershipit që janë të ndryshme, ka gjuhë të ndryshme leadershipi, siç thash. Është stili i sipërmarrjes. Shumë njerëz që ne punojmë me ta është që nuk e shohim në fillim fare këto, dhe gabimi është që ne marrim sa persona që janë të lindur për të bërë startup-e. Dhe ti e merr atë të bëj zbatimin e një gjëje tënde. Harroje. Do ta bëj këtë gjën sa të bëj 3 lek, sa të sigurohet që sa të marr një emër. Pastaj do ikë do bëj gjën e vet. Ne duhet t'i shikojmë këto, janë shumë të rëndësishme t'i shikojmë. Do të shikojmë social intelligence. Shpeshherë shumë njerëz që vinë në intervista për të marrë një punë janë at their best. Mundohen, bëjnë prova, vinë atje dhe shpeshherë procesi marrjes në punë të tyre është shumë defektoz, sepse ti shikon anën e mirë të dikujt. Pa u futur çik më thellë ta vësh në një provë. Dhe jo në provë 3 mujore siç e thot ligji, por ta vësh në një projekt që ti do ta kesh dhe në këtë projekt ti jesh ti atje prezant, sepse është shumë e rëndësishme që njerëzit për një nga këto element, për shembull kanë parë që kanë dështuar skuadra të tëra. Tjetra është njerëzit që vinë dhe që nuk i kanë, domethënë kanë shumë probleme me mirëqenien e tyre. Të qenit, domethënë flasim për brain, heart, body, domethënë është gjithçka. Dhe pse e them këtë? Vjen dikush që ti e vëre që është ti ke hall se të duhet njeriu ta marrësh, personi ka hall se i duhet puna. Dhe ti merr një njerëz dhe i bëni nder njëri tjetrit, po kujt i keni bërë dëmin job descriptionin? I keni bërë qefin njëri tjetrit, bosi edhe personi që vjen për në punë. Hajde se mbyllëm dhe këtë gjë, ne morëm me zoom një atë. Jo, nëse këta personat nuk dinë të bëjnë këto, dëmin ja kemi bërë ne si drejtuesave të sonë. Si që thash, në që se do të ndashin këto, është më shumë organizimi kohë si pas objektiveve që ka drejtuesi, është thjesht që e kam vënë këtu me një qëllim saktuar, vetëm të tregoja, si që thash për para, në që se do të bënit vetë vlerësimin, po për mendimin tim, po e kalojmë, në që se do të dikush e bëjmë veç. E më thanë që s'kemi IT sot këtu. Po, okay, arritëm, më duket se lëvizë. Okay. Pra, çfarë po thoshim konkretet tani? Po thoshim që kur ne marrim dikën në punë, ne nisem shpeshherë nga dëshira jonë që do vi dikush i cili ka potencialin për t'u bërë. Ka potencialin për t'u bërë është njësoj si të marrësh dikë, të martohen dy njerëz sepse ka potencialin ai. Tani është një çik bredarak, po më mbrapa ka potencialin të bëhet i mirë. Në një gjë për punën, nuk na dhimbet që e mendojmë kështu. Të marrim dikë që ka potencialin për të zhvilluar, nuk ka mundësi. Në qoftë se ai person në përvojën e tij të kaluar nuk ka një përvojë të deklaruar, të kontrolluar, të konfirmuar që është i aftë ta bëj këtë detyrë, ai që ti ke bërë, duke bërë një gafë të madhe. Dhe këto janë gafa që bëjnë drejtuesit edhe nga halli, edhe për mungesë kohë, edhe për mungesë që s'ka njerëz atje jashtë. Domethënë kuptohet, por shpeshherë këto janë gafa të cilat ne kur i nisim shumë mirë, se nisim si krushqie shumë mirë, por pastaj më mbrapa çfarë del. Realisht ajo që do thoshe është në karakteristikat kur shohim një punë konkrete në biznes, karakteristika e parë është drejtuesi. Përcaktohen detyrat ku ndihen të vlefshëm, punonjësit flasin gjithmonë kur futet drejtuesi dhe punonjësit, ku ndihesh i vlefshëm, ku ke talentin, ku është jeshilja jote. Ku është? Duke mbajtur në mendje që jo gjithmonë njerëzit do duan të bëjnë sa gjëra. Zakonisht të trajnimet gjithmonë, mendoj unë, trajnimet e njerëzve të bëjmë pavarësisht punës ditore. Për mua defekti më nis kur drejtuesit thonë që shiko të mbarojmë edhe këtë se kemi këtë projektin tani që është shumë i madh dhe pastaj do merrem me ndërtimin e njerëzve. Njerëzit ndërtohen gjatë projekteve. Pra për krah punës javore, ditore që bëhen. Jo strategji për ndërtimin e njerëzve. Unë nuk besoj në strategji të mëdha. Unë besoj në punën ditore, në punën që ti vë një plan me ta. Dhe kërkon frut të dukshëm. Frut të dukshëm duhet të dalë për 3 ditë në qëse punon me dika. Në qëse jo është, as ti as a i sini për atë punë. Edhe ha puna. Edhe pse mund tjetë puna jote, është prona jote. Okay? Periodikisht stërvitje bashkë për nevojat në proces batimi. Për kërë them periodikisht, këtë do tjetë në mënyrë të vazhdushme, Ne themi për shembull, në sistemin e X si flasim është gjithë të enjtë. Bëhet takimi me stafin, me atë grup që ti ke, dhe ati ka 20 minutë trajnim. Trajnimi bëhet me personat që i ke më të mirë atë javë. Pra mbaj mend që flasim për upskill dhe reskill. Nuk është një gjë e cila ta bëj dikush tjetër për ne, nuk e bën dikush tjetër për ne, ta bëjmë ne. Rast konkret, po ju tregoj këto edhe nuk ka problem në pyetje përgjigje. Pra, nëse në një kompani kemi vajtur dhe kemi parë këtë gjë, se cili bën vetë vlerësimin nga punonjësit, flas gjithmonë stafi i lartë. Dhe janë se cili prej punojnësve, ati unë kam qëtu staf, ata marrin bëjnë vetë vlerësimi. Vetë vlerësimi bëjt se që thash. Në moment që ne futemi ati, është një termometri momentit, që farë ndodhë tani, dhe del produktiviteti stafit. Dhe më lejoni të them, nuk kam gjetur një kompani, dhe zakonisht të punojnë me kompani që janë shumë sukseshme. Sepse ata by definition kanë drejtusa shumë sukseshme, që janë shumë përparuar dhe duan të zhvillohen. Nuk kam gjetur një kompani të them që mund të jetë mbi 60%. Që të ketë produktivitetin e fuqisë punëtore. Nuk ka. Edhe kjo është që unë nuk e bëjon këtë, e bëjnë vetë personat. Unë e them si që thash juve, vetë vlerësoni. Dhe është shumë hapur. Ati ku ti mendon që e kam 7.5, apo nuk është 7.5, po është 6.5, është 5, unë them vure 7.5, vure 8, s'ka problem. Do me them është dhe me dashamirësi. Ama e bëra hapur është që ne kur vemi dhe këtë ja themi drejtusit, është realisht të të dhëm koka edhe në kompani tjetër. Çfarë ndodh më mbrapa është që mbasi punohet me ta, po të vini re, bëhet fjalë në 6-7 muaj ose në 3-4 muaj që shikohet me njëherë vetë bëhet ndryshimi. Pse është e rëndësishme kjo? Se cili nga stafi i lartë dhe drejtuesi vetë fillojnë të kuptojnë në cilën pikë e kanë, të themi, duan të e kanë kyç për rritjen e produktivitetit, ku është? Dhe për mua zakonisht qëllon tek leadership i lartë, dhe fatkeqësisht qëllon tek leadership i lartë, drejtuesi mendon që din si ta kalojnë vizionin e tyre tek stafi. Unë besoj që është shumë e rrallë, janë shumë të rrallë ata që kanë aftësi ta kalojnë vizionin. Ata janë ata persona që din të çajnë akullin atje ku nuk çahet, ku nuk çahet. Ata janë që përdorin gjithçka e çajnë akullin, por nuk e kanë shpeshherë mundësinë të ndërtojnë nga mbrapa, që ta mbajnë hapur atë gjën që kanë qarë. Në që se do të kalojnë qikë edhe në veç zhvillimi si trend botëror. Pse është rëndësishme që flasim? Pse na duhen gjitha këto? Për mendimin tim, për shkak se sistemi shkollor, sistemi edukimit formal të themi, për mua ka ngelur shumë mrapa, ka ngelur mbi 50 vite mrapa me ku jemi, ne në tregun e punës kemi nevojë të punojmë me njerëzit tanë, sepse nuk na bëhet puna, shumë e thjeshtë. Rjedhin lek çdo ditë, nuk është se ka të bëjë me teori të madhe, kjo që shikoj se vetë zhvillimi është i rëndësishëm, nuk ka lidhje me këtë. Dhe do ju tregoj pse nuk ka lidhje. Atje ku i jepet shumë jehon motivimit, fjalëve të mëdha, do vini re që dhe në këtë si treg, dhe në këtë si sektor, pra po merr drejtim upskill and reskill. Të shikojmë radhën thjesht për të parë. Nëse ta shikojmë në tërheqjen, attractiveness as a market, po të vini re në Europë, është që jemi në kontinentin e duhur për këtë si trend. Dhe me thënë, po të vëmë re, në që se do të shikojmë nga fokusi, vëmë re, në fokus, qëfar po vjen në fokus, në mënyrë të vazhdushme është, kujdesi për shëndetin mendor, pra flasim në vetë zhvillim, në vetë zhvillim, flasim në zhvillimin personal, flasim në zhvillimin personal edhe tek puna, e keni parasysh dosjen që folëm çik përpara, dhe të mbajmë mend cilat janë gjërat që gjithë bota po i shikon që janë si zona fokusi. Dhe ne si drejtues duhet i dim këto. Zona e parë është shëndeti mendor. Të gjithë duhet jemi të kujdesshëm me ata që punojmë, sidomos tani pas pandemisë. Dhe duhet jemi të kujdesshëm në kuptimin që na duhet, është si të ishte një kompjuter që ndodhi një hekërim i madh. Dhe duhet merresh me atë gjë. Në njëjta gjë me njerëzit, ka plot forma për t'u marrë, por duhet ta kemi në vëmendje, është ajo që tham përpara, vetë ndërgjegjësimi për këto pika. E dyta është motivimi dhe inspirimi. Është domosdoshme të dinë njerëzit me çfarë po merren, për çfarë po merren, çfarë po bën. Nëse në fund ditës dikush thot unroj kot, ti e di që ai s'do punoj për ty apo as ka punuar. Gjithë ditën s'ka punuar. Jo s'ka punuar, por ka folë me tjerë, ka mbajtë me llafe të gjithë. Jo vetëm ka mbajtë me llafe, por ka bërë 7-8 rrethërotullat e ana dhe ju ngelës ç'i ç'po bën ju. Lodhesh ti. Këputesh ti, ju ngrën rrogën, mundohesh t'ua ngrësh rrogën herë njëri të herë tjetër, ti e di se si ja del. Dhe është një person që thotë, "Po mund zihet, hajt merremi ku ai në Shqipëri si ato." Tu zbat, a dëgjove atë? E janë kthyer gjithë te Big Brother. Big Brother, people. Ne flasim motivim dhe inspirim, ne kemi mundësi të flasim me këta njerëz, por duhet ta kemi në vetëdijen tonë që është e domosdoshme. Këto janë focus areas janë për gjithë botën që po ecin. Tjetra është për shëndetin fizik. Kam sa miq këtu që kemi bërë program dhe mirë që janë këtu, sa ndryshe dukej sikur ma tha dikush se me këfola dhe më tha që këtu jo me këfola, isha diku në një televizion. Edhe më tha ai personi që përballë, më tha këtu janë ëndra, më tha. Ç'a ëndrash më? Ata janë në kompaninë e tyre kanë vënë tani për physical health, kanë vënë grupe pune që shohin kush hyn nga shkallët dhe kush nuk hyn, dhe ata që hyn nga shkallët janë që mund ta thoni vetë. Dhe jo vetëm aq, po janë shumë programe që ne nëse do fillojmë të mendojmë, ideja është që kishin vënë një sistem pikësh. Dhe për shkak që janë shkëlqyer në të gjitha gjërat dhe këtë gjë ne bën, aq shkëlqyer sa tash avashmën çik një sekondë se është vetëm program për të nxitur. Jo, jo, aq seriozisht sa unë nuk di të them. Kush dilte me qenin e vet që vendet te liçeni, do lajmëronte, çonte foto dhe mirë te pik. Shiko, e kuptoni sa mirë ju bën kjo njerëzve? Nuk janë këto njerëz që njerëzit merren me Luize dhe me tjetri e tjetri. Nuk janë këto, ne na duhet njerëzit të flasin për gjëra të tilla. Tjetra është self-awareness. Self-awareness futet sidomos në sferën e dëshirës apo të asaj që është lindur në ne për shpirtin, për gjërat që ne bëjmë. Ne duhet krijojmë forume në kompanitë tona që njerëzit kanë mundësi të flasin, të kenë mundësi të shprehen, të kenë mundësi të ofrojnë. Ka shumë njerëz që mund të ofrojnë gjëra që nuk i kanë në job description. Një kompani tjetër ishte që ata brenda kompanisë u bën që bënin konkurime. Dhe ishin konkurime të ndryshme. Dhe këto konkurime s'kishin bënin fare me atë gjë që bënin gjatë ditës. Por kjo self-awareness që unë po përdor këtu në kompani, këtë gjë i bën dhe të vjen me qejf në punë. Nuk duam këtë të gjithë ne, që njerëzit vinë me qejf në punë. Dhe gjëja më e bukur akoma tikin me më shumë qejf të vënë në familje, të shplodhur, për të rritur fëmijë të pa lodhur. Jo me nerva, jo burnout kur vjen në shtëpi. Dhe tjetra që shumë e rëndësishme, shikni që kjo është skill set enhancement. Që do thotë është trend sot, është përmirësimi, ngritja në një shkallë më të lartë e aftësive. Dhe ne na intereson që këtë gjë ta kemi në bizneset tona. Nëse do të shikojmë edhe në të ardhmen, pra pse po merremi se ka të bëjë me këtë, me rritjen, me upskill and reskill. Shikoni pak, në që se dhe shikoni për rritjet, është një 70% që diskutohet në fund të 20-30-ës. Pra, këtë enhancement, skill enhancement, është ajo që do rritet më shumë. Pra, rritet më shumë nga fokusi mbi mental health, më shumë nga motivimi dhe inspirimi, si që thash, është shumë e mirë ajo motivimi dhe inspirimi, po shumë e mirë kur ne i japim mundësi njerëzve të përmirsohen, të bëhen më të mirë në atë gjën që bëjnë gjithmonë. Pse, sepse ky është trendi, me këtë po ecën bota, nuk ka pse të vemi mbrapsht kësaj. Cilat janë format që ne mund të përdorim në kompanitë tona, që unë mendoj që janë me vlerë dhe që bëhen dhe është e bëshme, i kemi bërë, kush do dojnë fund fare dhe ka pyetje, ju lutem hajde na takoni, kam njerëz këtu që i bëjnë sot në tregun e punës, dhe janë shumë të aftë që ndihmojnë, edhe unë absolutisht po dhe ata. Për shembull, mundësia e përdorimit të librave është shumë, nuk i kushton asnjë gjë askujt, nëse hap një forum të brendshëm në kompani dhe të diskutohen libra. Ka njerëz që i duan librat, mund të jetë një grup i vogël, po është më mirë ti kesh ti aty dhe ata të flasin. Dhe t'ju japësh mundësi një herë në 3 muaj të mblidhesh në një happy hour e të flisin për një libër ose platforma në online që janë për shembull gjëja më e bukur që mund të bëhet, që unë mendoj që është e shkëlqyer. Mirni ata që keni heroin në kompaninë tuaj. Mirni ata që keni më të mirët, modelet, inqizojni, xhiroheni, merrni një video, virni në një platformë që ka mundësi punonjësit e rinj që vinë të dëgjojnë. Bëjeni të detyrueshme të dëgjojnë. Të detyrueshme burime njerëzore do të thotë që pa firmosur që ti ke parë këta, unë nuk të kaloj në kontratë të plot. Janë të bëshme, nuk janë se si janë të bëshme. Dhe tjetra është personal coaching and training. Unë mendoj që shumë e rëndësishme, s'pari për drejtuesit vetë, të kenë coaches, të kenë stërvitës të tyre, të përhershëm. Sepse shumë e nevojshme, në qofse ne duam t'ja dalim banë, do futemi në Bashkimin Evropian, nuk e dim akoma ku po futemi. Në qofse do shikoni rastin e Kroacisë, nuk do t'ishim kaq entuziasta jemi të gjithë. Do të bëhet shumë keq përpara se jalla të bëhet shumë mirë. Kështu që ajo që do që na intereson të dim është ne nuk mund të futemi në një ligë tjetër tani, dikush që vetë edhe luan do vënë në basketbol në një ligë më të lartë. Nuk mund të vesh pa një coach. Vetë dikush në NBA pa pasur një coach 2 3 4 e njëjta gjë është për drejtuesit. Unë mendoj që kjo është ajo self-awareness që tash në fillim, rritja e mirë vendosjes me veten tonë çfarë duam të arrijmë. Edhe workshops and seminars. Unë mendoj që në mungesën e përgatitjes së stafeve nga shkollat, ne kemi për detyrë të krijojmë akademi në çdo kompani të madhe. E kemi për detyrë. Kemi për detyrë të kemi një formë të strukturuar ku njerëzit mund të vinë dhe të marrin çfarë vizionin e CEO-s, të pronarit, të afendikoj, të marrin të tretur në formën më të bukur, që të prodhojnë më shumë për ne, apo jo? Është shumë e shëmtuar, po për këtë punë paguajnë njerëzit. Nuk është se po themi që kanë arati për asa ka, apo jo? Shikojmë pak, jemi në trend, në qësë da shikonim vetë zhvillimin, po flasim zhvillimin, vetë zhvillimin, rritjen e aftësive, po flasim gjithë tani, dhe jemi duke thënë, që në qësë e shofim dhe si industri, jemi në pjesën e growthit, pra jemi shumë lartë, dhe jemi realisht në Europë që jemi prapë shumë mirë. Prapë është e rëndësishme kjo të shikojmë, sepse vëre që disa nga drejtuesit që kam njohur, kur i pyes kë kini, kë ndiqni një model ose një coach ose kështu, më kanë habitur sa që kanë pasur, sa që kanë pasur këtej poshtë nga vende të ndryshme, dhe i them pse? Do më shikojnë çik se duhet dhe kultura të jetë një çik. Do të thënë një coach që ka vrapuar në Afrikë, nuk është i njëjti coach që afroi të vrapoj këtu apo jo. Ka tjera parametra. E njëjta gjë prap për të folur për efektin që pati Covid, në të gjitha këto që folëm, është unë mendoj që është në interesin ton të drejtë për drejtë të merrem me efektet që ka pasur Covidi më mbrapa. Kuptonin çik është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme sëmundshmëria, rritet koha që njerëzit rrinë më të sëmur, prandaj duhet të jemi shumë të aftë, mendoj unë, që të sjellim në punën tona, nuk i kushton gjë askujt, nëse do sjellim vitaminat, frutat, gjërat që këto janë klishe në fakt, por nuk i bën njerëzit dhe ndaj po i them. Të gjithë i dinë asnjë si bën. Nëse nuk e bën detyrueshme. Nëse sa themi këtu detyrueshme. Shumë faleminderit. Është koha e pyetjeve. I lirësi jemi me kohën? Okej.
Faleminderit Elidën për këtë përgatitje dhe këtë shpjegim shumë interesant lidhur me gjitha temat që preku dhe unë mbajta shumë shënime. Për gjitha ta mbëri përshtypje shumë ajo si kisha dëgjuar prej kohësh Q-Fiun.
Q-Fiu, po.
Edhe ato që shkojnë e marrin trajnime gratis ande këtej. I ftoj të pas takimit kanë librin kushdo të thellohet tek metodat e Elidës, tek libri që ka Elida sot prezente edhe në takim. Edhe të marrim 2 minutat kohë dhe mendimet tuaja, të kalim tek sugjerimet.
Tek pyetjet.
Apo pyetje për gjithë të bëjmë?
Ola.
Okej. Mirë. Pyetje tani më.
Patjetër.
Okej.
Atëherë. Apo jo më lë.
Ta hapura pyetjet. Përshëndetje.
Përshëndetje. Ose, kush ka shkruar, mund t'i sjell. Kush ka mundësi t'i shkruaj dhe sillni që fitojmë kohë. Po vini emrin, po t'jen pyetje që unë nuk mendoj që janë për të gjithë, i diskutojmë më njëherë pas takimit bashkë, okay? Gosa, më ndihmoni për të marrë pyetjet? Thank you. Po të lutem.
Faleminderit që jeni këtu. Jam shumë i lumtur që shkoi një grua krahas shumë burrave që kanë ndjekur gjatë fjalimeve. Ju përgëzoj shumë.
Faleminderit shumë.
Sepse mbrapa jush shikoj edhe një rrugë shumë gjatë që keni kaluar deri sa të jeni këtu. Unë që më randi Barjami, administrator në zonë turistik Malon në jug të Shqipërisë. Më gazmoj shumë pjesa që thatë që arsimi është shumë mbrapa me kohën në lidhje me pozicionet e punëve që kërkojnë drejtuesat. Dhe pyetja ime është që juve mendoni që duhet një reformë në arsim, në sistemin, në strukturën arsimore, për flas për Shqipërinë, një ndryshim në literaturë, në libra, një trajnim mësuesish, apo duhet të hapet një akademi private, një universitet privat, që nxënësit apo edhe studentët, kur të vinë tek drejtuesat janë të paktën gati dhe një farë pike, në mënyrë që mos ketë shumë humbje kohe derisa ata të shkojnë në nivel normal për të bërë punën e tyre.
Ti rrofsh se ti e dhe përgjigjen atje. Piksa jo është. Në më lejon të vë vetëm kapelen e drejtuesit biznesi, do thoshe këtë gjënë që në qose do të pyesim dikë këtu që po, është shumë mirë që në mënyrë të thoshe si procedurë, si nomenklatura, të gjitha të bëhen. Ama nevoja është sot. Dhe nevoja që është sot nuk pret dot derisa të bëhen gjithë këto. Këto duhen bërë patjetër dhe secili nga ne ka për detyrë që në këtë sistem shkollor të vemi të vëmë një gur dhe të ndihmojmë, të ndajmë idetë tona, të ndihmojmë sa më shumë. Por në tregun e punës sot ti do njerëz atë të kompleksit dhe i do njerëz që të dinë të bëjnë çfarë apo jo. Dhe unë mendoj që është në nevojat e tua që ti të marrësh dhe ti hysh kësaj gjëje vetë se s'ke çfarë tjetër. Mendimi im. Por shpeshherë drejtuesi unë nuk mendoj që e shikon këtë gjë si alternativë. Sepse thotë do vi nga shkolla, do vi normal. Edhe me hakë, por nuk vjen. Aq më tepër që është një brez që është i mirë informuar, është një brez që do një punë dinjitoze. Është një brez që po ikën në Europë, jo sepse do paguhet më mirë, po sepse respektohet më shumë. Kur ngritë dorën që parë dhe ka lidhje pak me këtë, është kur ngritë dorën dhe më pyes edhe shumë student dhe i pyes që realisht çfarë ndjejnë për drejtuesit ku shkojnë. Fatkeqësisht, këtu në Shqipëri, drejtuesit janë shumë të vrazhët. Fatkeqësisht është që ne nuk, mendoj, jam duke folë në përgjithësi, okay? Dhe nuk kam shifra këtu, po flas vetëm nga çvëre. Është shumë e rëndësishme që të ndroj qasja. Nuk din këta të rinj, nuk din. Nga ana tjetër, din të thonë që din. Keni vërtet? O, këtë e di unë, edhe këtë e di unë. A, këtë e kam bërë, këtë e kam parë. Ndërkohë që para shumë vitesh, dikush thoshte, jo, këtë nuk e di, se kam bërë ndonjëherë. Në pak fjala e që dua të them është sistemi është një gjë tjetër, sistemi pa tjetër do rregulluar. Unë nuk mendoj se është vetëm në Shqipëri ky problem, me thënë të drejtën, ky është një problem që është në gjithë botën, që shkolla ka ngelur mrapa, po të vësh re trendin e drejtuesve ose pronarëve më të mëdhenj apo bosëve më të mëdhenj, ajo që po bëjnë me fëmijët e tyre është që po japin një shkollim tjetër. Që do të thotë, unë nuk mendoj se është e sotshme, apo është vetëm e jona kjo. Nuk është mendimi im personal. Nuk e di po dash për ju.
Përshëndetje. Kam një pyetje. Çfarë komenti ke në lidhje me inteligjencën artificiale? Për momentin, ChatGPT apo bën atë bujën e vet, do të heqë shumë njerëz nga puna, do të falimentoj disa biznese. Mund t'japësh një koment si mendon?
Unë nuk mendoj që kjo është në sferën e ekspertizës sime, por nëse më lejon personalisht të them mendimin tim, është që si që ka qenë për para, kur u futën të burime njërzore, u futën disa aplikacionet gatshme. Aplikacionet nuk zori jashtë punë, punojnë se në burime njërzore, për kundra zi e burime të aftë atë. Pra unë mendoj sa të aftë jemi të përdorim të gjitha këto, për mendimin tim. Nga nga tjetër, që dhja ishte që sa për doli kjo, në një esej që i kisha kërkuar një studente, pa pikën e turpit më solli një gjë direkt të marrande. Që kjo do nxjerri shumë gjëra që janë shumë të rëndësishme.
Unë humba një klient që ishte diku te 4000 euro, vetëm se i ka bërë këto punët me tre software online. Ka bërë gjithë scriptin që i duaj në gjuhën anglisht, profesionalisht, regjistrimet audio duke përdorur një zë online, dhe gjithë procedura që bën diku te 4000 euro, ai e mbylli brenda natës. Kjo ishte ato lek do kishim marrë ne domoshta.
Kam jam e bindur që patjetër këto janë disruptive, quhen disruptive innovations. Patjetër që këto do sjellin. Por është si çdo gjë tjetër që kjo sjell lëvizje të mëdha, un prap këngul tek vizioni drejtuesit. Që në momentin që ju e shikoni që humbët këtë, ju e dini shumë mirë që jeni duke çarë një rrugë tjetër me akull. Tani jam e bindur. Kështu që unë nuk e mendoj që është problem. Problemi është vetëm kalimi, si ta përdorësh atë për të mirën tënde. Mendoj. Okej, mund të marrë me shkrim, okej.
Mundem.
Po të lutem.
Drejtuesi a theni koi. Çfarë ka në plan për t'i bërë ata të vetëdijshëm? Se njerëzit po ikin, magneti është i fortë Gjermania. Shkollat nuk janë, nuk përgatisin. A e kupton drejtuesi që rolin më të madh në këtë moment qëndron atje? A duhet ata janë gati të trajnohen?
Shumë faleminderit që e the, se unë ngela duke bërtitur vëlla për këtë. Unë rast për këtë gjë. Un mendoj që dhe këtu është treg privat, okay? Është vend i lirë. Kushdo që do të dojë t'ia dalë për mua, është që e kuptojnë dhe fillojnë të punojnë. E bukura është që kur flasim për mentalitetin e të mësuarit të gjithë së re, dhe më qillon të veten e disa biznese që janë prindi ka hapur një perandori dhe tani vinë fëmijët nga shkolla, nga perëndimi, gjenerata e dytë. Dhe e bukura është që është gjenerata e parë që është më mend i hapur se gjenerata e dytë. Shumë e çuditshme. Kështu që unë mendoj drejtuesit për mua, drejtuesi afendikoi, pronari, varet si do ta quajmë. Për mua është detyrë, mbi detyrat, ashtu siç është pronë për ne, është pronë kombëtare. Unë mendoj që duhet krijohen forume që të ndihmojnë. Ndaj unë jam shumë mirënjohëse Leader Impact. Jam jashtëzakonisht shumë mirënjohëse, sepse duhet këtë vende ku të bashkohen dhe të thuhet, "Okej, të gjitha kemi këtë problem." A do të largohen njerëzit apo gjithë tjetër? Unë mendoj që këto janë prapë të diskutueshme, prapë unë mendoj është vend i lirë.
Unë mendoj që tashi janë drejtuesit në Gjermani me drejtuesit shqiptar në garë, sepse masa e punës është e lëvizshme. Dhe ata do lëvizin, aq më tepër kur ti qen kufit fare, domethënë tregu i lirë. Dhe këtu nuk mund të mallkosh vetëm të themi atë që lëviz. Pse ti lëviz? Ai në mos lëviz do jetë budalla, prapë s'të shërben. Dhe ta mbajmë të zgjuar, të lëvizshëm dhe ti të bësh më atraktiv që ai trikë ty, jo ti ke afërmikoj gjëra.
Kjo është fjala që that me vend. Shumë faleminderit që ashtu, sepse un mund t'ua them me bindje që në kompanitë që ne kemi bërë programet tona nuk është larguar asnjë. Bile që lloj dikush që iku dhe shkoi sepse i doli lotaria bashkëshorte sa nuk e di si që puna dhe ka ardhur, shkryer prapë. Pse po e them? Gjithë lufta do bërtë rritja e kënaqshmërisë dhe kuptueshmërisë. Un nuk mendoj që ata që vënë andej u ashtron njëri me. E nuk mendoj që ata ndej dhe ishte një grup tani që ishim para një muaj, ishte në Düsseldorfe dhe ishte që po flisja me ca. Edhe realisht është që çfarë ngelet në fund fare, është shumë e diskutueshme. Leku që ngelet në fund, në gjithë që vend punojnë dhe vim. Por, ajo që unë besoj është, janë drejtuese që duhet të ngrënë tek shpresa, tek motivimi, tek inspirimi, dhe duhet të lëmë dhe derë të lirë, se në fund ditës është ajo që thatë, në qoftë dikush nuk do të rritë, ka ikur, më mirë t'i ki dje. E vërtet, jo, ati s'ka djelë, gjanë, po. Tu ka nësa pytje me shkrim, apo du vazhde me këshu? Po i lexoj si që janë, a një, në lidhje me zhvillimin në aspektin shpirtëror, a mund të na thoni sa i rëndësishëm është ky aspekt për një lider, po ju si e keni zhvilluar këtë aspekt? Shiko, unë me shumicën e atyre që më njohin, unë jam ajo që në çdo tre fjalë them lavdi Zotit, them me bindje. Me bindje sepse për mua si Lida ka qenë dhe është çfarë bën këtë biznes të eci, të zhvillohet, të pse e them këtë gjën. Për mua un besoj te Jezu Krishti, un besoj te jam e krishterë dhe është me zgjedhje, se prindet e mi janë agnostik, çka quhen ata që besojnë asnjë. Okej. Okay. Ashtu, siç e thatë. Po për mua është fillimi dhe fundi, alfa dhe omega, gjithë gjërat, edhe për arsyen e thjeshtë që nëse do flas nga ana praktike në biznes, është bara është më e lehtë për mua flas. Është më e lehtë sepse janë shumë gjëra që thjesht duke u lutur, thjesht duke marrë një kohë në lutje apo në agjërim, është që marr një përgjigje që është realisht s'mund të vi kur nga unë, më janë hapur dyert që s'vinin kur nga unë. E ndjej dhurat këtë që jam tani, është një gift of God që jam këtu. Nuk mendoj se është ngjegur nga unë. Kështu që unë besoj që është shumë e rëndësishme për këdo. Nga ana tjetër them kjo, unë nuk besoj që në vendin e punës ne duhet të bëjmë vende pune me bazë religjioze. Nuk e besoj që kjo është ndihmëse. Unë e them që unë jam 100% që besoj, por asnjëherë nuk është besimi im që të jetë përjashtues, që dikush të largohet, që dikush me dikët mos punoj. Përkundrazi, është ky besim që mua më bën shpeshherë të kem durimin, dashurinë edhe për ata që mund të duken që janë shumë të vështirë. Kështu që unë besoj dhe gjithmonë flas siç e thash zotërisë, unë flas për veten time, flas nga përvoja ime. Nuk mund të them që kam një gjë e cila funksionon kudo. Për këtë gjë ju them që funksionon kudo, se e kam provuar me industri të mëdha, industri të vogla, në Shqipëri, jashtë Shqipërisë. Bile shumica janë në anglisht sepse kanë qenë janë bërë me tuaj. Po sa i takon besimit, un kam idenë që ne jemi lindur si njerëz për të pasur lidhjen me Krijuesin. Dhe siç them këtë, nuk besoj që është e lavdërueshme që në vendet e punës të kemi vende pune ku detyrohen njerëzit të bëjnë këtë gjën apo të bëjnë atë gjën. Nuk e di në dash përgjigje personat që ka shkuar. A është libri dedikuar për rritjen e burimeve njerëzore, pra për burimet njerëzore? Libri nuk është për burimet njerëzore, libri është për funksionin e njerëzve. Është si të marrësh mbrapsht investimin tek njerëzit, kaq e thjesht. Pra, të gjithë kemi investuar në asete që mund të jetë një zyrë, që mund të jetë një fabrikë, kemi investuar tek asetet e tjera që janë bankot, që janë kompjuterat, dhe kemi investuar tek njerëzit. Libri ndihmon si të përdorim disa gjëra të thjeshta me qëllim që të marrim mbrapsht fitimin, investimin. Edhe fundit, mendoj që punëkërkuesit dhe punëdhënësit janë një numër shumë i madh. Cili është çelësi për të lidhur me njëri tjetrin? Për të lidhur. Kjo është, si thua, ka shumë beqare dhe vajzat e djemë si të lidhen me njëri tjetrin. Po atje ku ju përpuqen gjërat. Janë 4-5-6 gjëra që duhet patjetër të jenë me njëri tjetrin. Po aja dhe zhëja që di të flasun me më kompetencë është job description-i. Aja që më vëre është që vëre drejtusit shpesher nuk lejojnë funksionin e burimeve njërzore të vazhdoj punën deri në fund për të gjetur njëri unë e duhur, që ti përshtatet ati vëndi punën. Okej, okay. Ilir? Okej. Okay.
Përshëndetje.
Përshëndetje.
Kemi një problem, që unë jam në fushën e burimeve njerëzore, ka ca muaj.
Welcome to the club, ti dhe gjysma këtu.
Ishte një sfidë në një kohë shumë të vështirë, po me që më pëlqen gjithmonë që të marr sfida atëre kur duket e pamundur, thashë ta provoj. Tani, kemi arritur në një pikë, mendoj unë, ku po vlerësojmë shumë atë nivel punë marrësi, i cili ka aspak ose fare dieni, sepse neve kemi vuajtur në kompaninë ku unë jam për të gjetur një punëtore pastrimi, kemi ndënjur 4 muaj pa punëtore pastrimi. Dhe pagat për këtë nivel po rriten, ndjeshëm në krahasim me çfarë kanë qenë, ndërkohë që niveli menaxherial, ai nivel që duhet të frymëzoj dhe duhet të japi, duhet të jetë lokomotiva, është pak a shumë aty ku ka qenë dhe ka rënë nga niveli, sepse i pagës po të kapim kushtet ku jemi sot. Dhe si bëhet kësaj? Do me thënë, po ndryshon tregu frikshëm, duke vlerësuar të paditurin në fakt. Dhe unë këte e shoh problematikën që do na sjelli duke zhvilluar për zhvillimin, sepse zhvillimi vjen nga të tjerë dhe jemi kaq të zënë për të mbushur këto, dhe themi këto rrjedhje dhe këto vrimat me këtë nivel njerëzi sa nuk kemi kohë as të planifikojmë, as të merremi me strategji zhvillimi që janë shumë të rëndësishme.
Domethën, më lejoni të themi, ne kaq të zgjuar sa ju e dhatë përgjigjen më njëherë. Zemrimi, nëse nuk planifikon, planifikon për dështim.
Ku ta gjesh tani mundësin për të planifikuar kur je duhet marrë tempun e njerëzore.
Fjalë Churchill jam. Okej. Ajo që unë besoj që është shumë e rëndësishme, është ne folëm për pagat. Ne kemi bërë së fundi, kemi bërë disa webinare me burimet njerëzore dhe me drejtues kompanish për rritjen e pagave dhe për problemet dhe sa shumë sill kjo atë shtypjen nga poshtë e çon deri lart dhe nga ngrirje pagave lartë që s'ka lëvizje, s'ka... Ky është një problem që ne do duhet të merremi me të. Dhe prapë ka forma alternative brënda ligjit që ne duhet pa tjetër të merremi me këtë gjënë. Por, ju jeni drejtore burime njërzore, pat? Kam shumë respekt për ju qërë sa ka shtë të këtë një ndorë. Drejtusi juaj që farë thotë. Nuk, ti nuk e gjënë ndorë, zëmrejme. Ti do bësh, ti do vraposh, e ti e bën shkëllqyre, e ti e shumë e zonja lunë kusht ka. Por më beso, atë e bën drejtu si ma. Kështu që unë besoj që topi shkon të kata, ata du të vendosin. Urdro? Për të mos tënë, edhe shefi finansës, për mua prapë e gjitha shkon të kë drejtu si lartë. Edhe drejtu si lartë për mendimin tim janë ata një kast që ne të gjithë i trajtojmë ose i duam ose i urejmë. Edhe nuk mendojmë që janë një grup njerëzish që krijojnë vende pune. Janë ata që mbajnë familje të tëra që i mbajnë të punësuar, që kanë... Kështu që unë besoj si burime... Edhe njërë të them? Unë besoj që kjo është e vërteta që ne nuk na vjen mirë ta themi, edhe duke qenë shqiptar të kulluar me kemin që kemi natë. Jo, ok, e them kotë kështu. Po që në përgjithësi për mua, jepi Cezarit që takon Cezarit dhe ata janë personat që po bëjnë tregun, po mbajnë tregun e punës. Sa i takon funksionit të burimeve njerëzore, për mua, burimet njerëzore nuk duhet mendojnë kur që janë sindikat, që ata përfaqësojnë një zë ndryshe nga i drejtorit, ju paguheni nga një tip person. Ajo që unë mendoj që është shumë e rëndësishme dhe këtu kemi edhe zotin Koço, është një person që nëse keni pyetje më mbrapa, është i vetmi që unë njoh në tregun e punës që mund të di në mënyrë të shkëlqyer çdo lëvizje, flas në makro, po dhe në mikro, dhe ishte një nga panelistët tan kur bën webinarin para një jave. Pjesa që po flasim për drejtuesin tuaj, për mendimin tim, ju e keni për detyrë, si burime njerëzore, si funksioni burime njerëzore, të shkoni me propozime tek shefi juaj, dhe këto propozime mund të jenë 1, 2, 3, dhe ju të vjeni atij dhe ai thotë jo nuk i dua këto, dhe ti thua faleminderit, të dalësh vetësh me 4, 5, 6. Sepse kjo është detyra e burimeve njerëzore. Edhe e them me shumë dashuri këtë gjë, më kupton besoj se jemi. Okej. Okay. Unë mendoj që ne kemi për detyrë që të jemi aty që kompania të si para. Ne jemi partner me drejtuesin, me pronarin. Okej. Okej, faleminderit.
Njëherë faleminderit Elida për ligjëratën kaq vlefshme.
Mikesh apo mik, nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës ynë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je. Në esjen që ti ke bërë, dhe jam e bindur që ti mund t'i bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajtë me gjësh, ndofta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, por ka të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me cilët unë bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MCC. Juroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.